Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим с моята колежка Ради темата «Когато тунелът не е осветен». Скъпи приятели, навлизали сте изведнъж в неосветен тунел. В началото е доста трудничко. Изведнъж от светло попадаме пред една тъмна пелена. Пускаме фаровете, но в началото това не помага. А представете си друг вариант. Пътувате с колата в неосветен тунел и изведнъж фаровете ви угасват. Пускате аварийните. Какво следва? Ако продължите така, е доста рисковано. Не можете дълго време да стоите. Може да стане някое происшествие. Може би най-добре е да пропуснете някой автомобил да ви изпревари и да следите неговите стопове.
А какво се случва, когато нашия житейски тунел не е достатъчно осветен? Искаме да продължим напред, обаче се страхуваме, несигурни и сме, очакваме всякакви изненади. А и да не забравяме, че има някои любители на тъмнината, които ни дебнат и искат да ни напъкостят. Е, понякога това е дребна клюка или недоказано обвинение, груби обноски и така нататък. Нека да видим какво преживява Давид в Псалом 4, първите 8 стиха.
Когато викам, послушай ме, Боже, на правдата ми. Когато бях в утеснение, ти ми дари простор. Смири се над мен и послушай молитвата ми. Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ е отделил за себе си своя угодник. Господ ще слуша, когато викам към Него. Треперете и не съгрешавайте. Размислете в сърцата си, на леглата си и мълчете. Принасяйте жертви на правда и се надявайте на Господа. Мнозина казват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си. Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.
Скъпи приятели, в това време на криза имаме две различни позиции. Тази на автора и тази на болшинството около него. Всъщност този псалм е много актуален за нас, българите. Нашата страна е повече от 20 години в преход и в социална и финансова криза. Много хора живеят зле от материална гледна точка. Има политическа криза, корупция, упадък на ценностите. Ето какво показват резултатите от редовното европейско социално изследване, което следи настроенията на континента.
Удовлетворението на българите от жизния стандарт е 3,7 по 10-балната скала, в която 0 е напълно неудовлетворени, а 10 напълно удовлетворени. То е най-ниското за 20-те страни.
Българинът е най-малко щастлив, оценката е 5,2 от 10, а в Швейцария и Дания над 8.
По отношение на оптимизма, пък българите са наравно с французите, словаците, поляците, португалците и белгийците. 59,6% от анкетираните са се определили като оптимисти за личното си бъдеще.
Българите са и най-недоверчивата нация. Анкетираните са дали 3,3 пункта за доверие към хората като цяло. В противоположния край са датчаните, у които доверието към околните е 7 пункта.
Доверието към институциите и правораздаването в България е ниско. Към политиците е 1,8 по десетобалната система, 2,2 за парламента и 2,4 за съдебната система. Това също са най-низките показатели след изследваните нации.
Българите са най-обезпокоени за бъдещето си, за живота им на старини. Безпокойството достига у нас 7,3 пункта, докато в Дания е само 3,5.
Това е третото поред европейско социално изследване. То е представително за населението над 16 годишна възраст. В края на 2006 година, началото на 2007, у нас са били анкетирани 1400 души от 200 места в страната.
Как се държи вярващият в такава ситуация на криза? Споделя ли настроението на обществото? Склонен ли е да се деморализира, да се превърне в песимист и нихилист? Когато фалираха предприятия и хиляди губеха работата си вследствие на съкращения, имаше и вярващи хора, които бяха засегнати от кризата. Когато беше голямата финансова криза през 97-ма, когато фалираха банки и инфлацията изяде спестяванията на огромен брой хора, много вярващи загубиха всичко, което бяха спечелили. Как да реагираме в такова време на всеобща криза?
Анализирайки четвърти псалом, имаме две възможности за реакция. Положителна и отрицателна. Положителната е тази на автора, а отрицателната е тази на обществото. И така, първо, реакцията на болшинството. В какво се състои тази отрицателна и неправилна реакция? Хората от този псалом са се обърнали против Бога. Втория стих. До кога ще обръщате славата ми безчестие? Псалмистът говори за себе си, че е опозорен. Много е лесно, когато човек е раздразнен, разгневен, да каже тези тежки думи против Бога. А на вас случило ли се?
Ето това може да бъде възможна реакция на съвременния християнин в такива тежки времена, на всеобща социална криза, да се обърне срещу Бога, да се разбунтува, да си каже Бог е виновен, той ни е забравил. Това от своя страна води до неправилно служене на Бог или отхвърляне на служенето. Като последица от недоволството си, ние решаваме, че Бог не заслужава най-доброто от наша страна. Богослужението става формално, жертвите ни в смисъла на хваление, молитви, дарения съществуват колкото да се каже, че ги има. Формални богослужения, формално служене, щом Бог ни е забравил, тогава и ние ще го забравим. Това води до пълна загуба на интерес към каквото и да е служене и всъщност преустановяване на служенето. Текстът, който анализираме днес, показва и още едно измерение на същата реакция. Обръщане от Бога към идолите и лъжата. Под идоли може да разбираме и суетата, празнотата. Вероятно автора има предвид всъщност идолите в оригиналния текст. Същата еврейска дума, която се превежда със суета, е използвана и от пророк Амос в едноимената книга, 4 стих на 2 глава, и е преведена с българската дума идоли. И така, виждате каква деградация съществува в духовния живот. Тези хора са потърсили упование в кризисни моменти, вместо в Бога в безполезни идоли. Бог не отговаря. Добре, тогава ще се обърнем към идолите. Те сигурно ще отговорят. Така поне ще залъжем болката си. Това е механизмът на мислене. И днес, оставяйки Бога, хората търсят разни суети и лъжи, с които да притъпят съзнанието си.
Всъщност, съвременността предлага изобилие от лъжи и суети, с които Бог може да бъде заместен. Бляскава кариера, телевизионни програми, интернет, политика и така нататък. Неща, които сами по себе си не може да не са лоши, но когато заместят Бог, се превръщат в идоли. Но защо тези хора реагират така в трудности? Защо отхвърлят Бог и отиват в идолопоклонство? Защо избират суетата и лъжата? Защото за тези хора Бог е източник на материални блага. Връщайки си към стих 7 на Псалом 4, ние виждаме как хората се радват във време на изобилие. Това си е нормално. И може би тогава те са верни поклонници на Бога, с радостни сърца отиват и се покланят. Но когато дойде кризата, нещетата, те се отделят от него и духовният им устрем запада. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писал на кирилица. Програмата ни продължава.
Някои християни, когато закъсат материално, фалират и духовно. В този момент е свършено с вярата им. Те не виждат връзката си с Бога на едно друго ниво, освен материалната грижа. Ако сме от този тип християни, тогава трябва да се замислим на какво градим вярата си – на канара или на пясък. Понякога, изпадайки в криза, често търсим причините и на друго място. Виновни са тези, които ни водят, не ние. В пустинята Бог изпитва народа, за да покаже неговата духовна недостатъчност, когато ги извежда от Египет. Но народът се обръща срещу водачите си. Понякога водачите са виновни и отговорни за социалната криза, но не такъв е случаят с нашия псалм и с историята в пустинята. Дори когато водачите са виновни, кой ги е избрал? Тук в България постоянно се случва едно и също. Избираме политици и след това сме недоволни от тях. Обвиняваме ги и после, обаче, пак ги избираме същите.
Чували сте приказката, че всеки народ заслужава своите управници. Оплакваме се, че е мръсно, но хвърляме боклуци на улицата. Оплакваме се от корупция, но даваме 10-20 лева на полицая, когато ни хване с превишена скорост. Не си плащаме данъците. Когато дойде кризата, водачите са виновни, но те не са по-различни от всеки един от нас, нали? Но в случая на социална криза пада напълно доверието към управляващи и към духовните водачи. Чухме статистиката. Политиците получават 1,80 по 10 от балната система. Не е необходимо да правим анкети, проучвания, за да установим скептицизма и песимизма на българина. Достатъчно е да поговорим с хората в парка, с съседите. Реакцията на повечето е – нищо не може да се оправи в България. Когато влизахме в Европейския съюз, имаше някакви надежди, че членството ще се отрази положително, че политиците ще спрат да крадат, че Европейския съюз ще упражнява контрол. Сега хората вече не виждат никъде надежда. Страната ни затъва в задължение към съюз, защото корупцията продължава, беззаконието продължава. Повече са, за съжаление, песимисти, които виждат живота в тъмни краски.
Ето я негативната реакция. Бунт срещу Бога, обръщане от Бог към суетата, бунт срещу водачите и в добавка песимизъм и отчаяние. Но каква трябва да е нашата реакция? Или по-точно, каква е правилната реакция в тежки социални условия? Може би е добре да се получим от псалмиста. Неговата реакция е положителна и социалната криза за него не е повод за духовна криза, а напротив, за духовно израстване. Струва си да разгледаме накратко нагласата му. Начинът, по който Давид се държи във време на трудности, може да се изрази съвсем кратко – пълно доверие и разчитане на Бог. Два пъти на еврейски в този псалм се появява думичката доверие. Единият път, като глагол, това е призив, който звучи «доверете се на Бога». Втория път, като съществително, където той казва, че ще живее в безопасност. В оригиналния език думата безопасност звучи в доверие. Интересно е, че същата дума се превежда още като сигурност, увереност, спокойствие, тъй като за еврейна тези неща проистичат от доверието в Бога. Можеш да живееш в сигурност, само ако се довериш на Бога. Най-големият проблем на вярващият е доверието. Да се довериш означава да оставиш живота си, бъдещето си, бизнеса си, семейството си в Божиите ръце. Да признаеш, че Бог по-добре от теб самият ще се справи и ще реши проблемите ти. Доверието се изпитва точно в такива моменти на криза.
Псалмистът призовава хората да се доверяват, защото самият той се е доверил и изпитал тази сигурност в Бога. Можете ли да се доверите? Запомнете, доверие в Бог означава сигурност и спокойствие. Давид не разчита на парите за своята безопасност. Дори в немотия, дори без социални осигуровки, дори без пари за добро лечение или подсигуряване на дома, той се чувства безопасност, когато се доверява на Бога. Това доверие и увереност, че Бог слуша и че с Бог си на сигурно място, че той е канара, щит, покров, можем да открием на много места в псалмите. Те искат да ни научат на доверие, особено в моментите на криза. От доверието в Бог се ражда и надеждата, и оптимизмът на Давид. В отговор на безнадежния въпрос на масите, кой ще ни покаже добро, той противопоставя молитвата си в стих 6. Господи, издигни над нас светлостта на лицето си.
В мрачните дни на криза Бог изгрява като слънце и разпръсква мрака. Вярващият човек живее с надежда. Той не може да бъде песимист. Ако вярва в Бог и му се доверява, няма да споделя черногледството на хората около себе си. Вярващият трябва и да е реалист. Но реалността не го прави песимист. Той може да вижда, че страната няма да се оправи скоро, че световната икономика отива на зле, че моралът запада, че екологичното равновесие е нарушено, че глобалното затопляне води до световна екологична криза. Но това не прави от него мрънкащ, недоволен и роптаещ човек. Дори в ситуация на липса на всякаква надежда от човешка гледна точка, вярващият е длъжен да е оптимист, защото знае, че Бог има изход от ситуацията и в мрака хвърля светлината на надеждата. Така че, приятели, трябва да сме сигурни, че навлизайки в тъмния тунел, все ще се появи някаква светлинка. Бог няма да ни остави на произвола на съдбата.
Да се доверим означава да живеем с надежда. Доверието в Бог ражда и още нещо като реакция от страна на вярващия – удовлетворение. Може ли да си доволен, когато си в криза? Може ли да си щастлив, когато си в лишение, когато си беден? Видяхме проучването. Българите са най-малко щастливи. Анализаторите казват, че щастието е свързано с социалната ситуация. Какво се случва с личното щастие на Давид в тази ситуация на криза? Той говори за радост, която е по-голяма от радостта от материалното изобилие. Кризата си тече с пълна сила. Жито и вино няма, но радостта е по-силна от радостта на голямото материално благополучие.
Когато гледаме онези, които живеят в огромни къщи с басейни и зелени свежи градини, които карат коли по-скъпи от апартаментите, в които живеем, чиято почивка струва колкото няколко пъти нашата годишна заплата, как се чувстваме? Сигурно много нещастни. Давид говори за една друга радост, която е по-голяма от тази на забогатяването – радост от връзката с Бога. Тя напълно задоволява псалмиста и той не завижда за нищо на другите. Напротив, когато видите един толкова щастлив човек, колкото и да сте богат, ще му завидите. Познавате ли тази радост, приятели? Радост от връзката с Бога, удовлетворението, въпреки бедността и глада. Ето какво пише Павел в тази насока, Филипяни 4 глава, 11 и 12 стихове.
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намира. Знае в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Тайната да си доволен, научили ли сме тази тайна? Нека чуем още нещо по въпроса от Павел, само че този път от посланието му до Тимотей, първото, 6 глава, 6 до 8 стихове.
А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни.
Вярващият човек разполага с невероятно богатство и това е Бог и връзката с Него. Именно това напълно задоволява вярващия и го прави щастлив във всяка ситуация. Понякога в живота си сме много притиснати, имаме болни близки или губим работата си, трябва да връщаме заеми, нещата в семейството не вървят по най-добрия начин, живеем в бедна страна, където не можем да си позволим добро лечение или да подобрим материалното си благосъстояние. Това е голям стрес. Думичката «утеснение» тук е преведена на английски с «дистрес». Дистрес е стрес в опасни размери, когато е вреден за личността. Но в такива ситуации на много голям стрес когато сме притиснати от всякъде и сякаш сме хванати в капан, Бог дава вътрешна широта, простор.
Очудващо е как човек може да се намира в такава кризисна ситуация и да е щастлив. Научили сме се да се доверяваме така на Господа, да бъдем дори в трудност и нещета щастливи и да се чувстваме отпуснати, спокойни. Това е тест за нашето доверие в Него. Ето как кризата в обществото може да повлияе на вярващия човек позитивно, да засили доверието в Бог и от тук надеждата и удовлетворението, личното щастие от връзката с Бога. На какво ниво общуваме с Бог? На чисто материално и веществено. Възприемаме ли го само като източник на богатство и благополучие? Това е една примитивна вяра, която лесно и бързо угасва тогава, когато материалните блага секнат.
Опитайте се да се тествате сами. Щастливи ли сте, когато сте бедни? Научили ли сте тайната на Павел да сте добре във всяка ситуация? Или пък тайната на Давид да се радвате от връзката си с Бога повече, отколкото другите се радват на материалните блага? Ако вместо удовлетворение и оптимизъм в душата ви има бунт срещу Бога, скептицизъм, потиснатост, значи нещо куца за вашето доверие в Бога.
Бог допуска кризите в живота ни, лични или социални, за да отвори очите ни за една радост, която е по-голяма от материалната. Той ни кани да се ориентираме към един по-задълбочен духовен живот. Бог иска да ни научи на един много важен урок, че Той не само ни избави от кризите, но и помага да бъдем щастливи дори по време на криза. И дори нещо повече. Да бъдем по-щастливи от тези хора, които живеят в изобилие. Вярвате ли в това? Или се усмихвате скептично в себе си? Изпитали ли сте го?
Нека Бог да ни помогне, скъпи приятели, изцяло да му се доверим, за да бъдем щастливи и усмихнати хора в този мрачен и отчаян свят. За да можем в този тунел, в който сякаш няма никаква светлина, да видим как Бог огрява пътя ни и ни вдъхва и щастие, и надежда.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!